dimineață cu Radio Europa Liberă.
Bună dimineața, sunt Mircea Țicudean și vă invit să ascultați prima emisiune a zilei la Radio Europa Liberă. Gerul contenește treptat și se anunță precipitații. Interviul emisiunii cu redactorul șef al portalului de știri în limba rusă Newsmaker MD, Vladimir Solovyov. Jurnal de corespondent de la Bruxelles, de la Dan Alexe, despre un inexistent sat din Tajikistan și limba română. Începem cu buletinul de știri al Europei Libere.
Bună dimineața, la microfon Alexandru Eftode. Liderii protestelor antiguvernamentale au spus duminică la o nouă demonstrație de amploare la Chișinău că le-au dat guvernanților răgaz până joi seara să le accepte revendicările, iar în caz contrar vor face noi acțiuni de protest și de nesupunere civică. Participanții la mitingul Partidului Socialiștilor, Partidului Nostru și Platformei DA au cerut într-o rezoluție alegeri anticipate și eliberarea așa numitelor instituții capturate ale statului. Se mai cere demisia ministrului de interne și a șefilor poliției, care ar fi atacat brutal participanții la protestul din 20 ianuarie de la Parlament, împotriva instalării în aceeași zi a guvernului Filip. Vineri seara, speakerul democrat Andrian Candu a respins solicitarea organizării alegerilor anticipate și a invitat liderii protestelor la neconvorbiri săptămâna aceasta. Președintele României, Klaus Iohannis, a spus că țara sa sprijină cu tot ce este posibil aspirațiile europene ale Republicii Moldova și rămâne un partener de încredere. El a vorbit duminică la Iași, unde s-a sărbătorit Ziua Unirii Principatelor Române. La sfârșitul anului trecut, instabilitatea politică de la Chișinău l-a făcut pe președintele Iohannis să oprească un împrumut românesc salvator de 150 de milioane de euro pentru Republica Moldova. România a salutat investirea noului guvern moldovean săptămâna trecută. Marți, noul premier Pavel Filip urmează să meargă în vizită la București pentru convorbiri cu omologul său român, Dacian Cioloș. Premierul rus Dmitri Medvedev a convocat pentru astăzi o ședință specială pentru a căuta căi de echilibrare a bugetului afectat de scăderea veniturilor din cauza ieftinirii petrolului. Prețul petrolului a scăzut cu 70% în ultimele 15 luni, ajungând la 32 de dolari barilul, dar bugetul Rusiei pentru anul curent a fost calculat pe baza estimărilor optimiste de 50 de dolari barilul. Premierul Medvedev a spus că evoluția dramatică a prețului petrolului creează riscuri serioase pentru bugetul rus. Ministrul Finanțelor, Anton Siluanov, a avertizat că Rusia își poate epuiza până la sfârșitul anului fondul de rezervă, dacă nu se iau măsuri. Premierul ucrainean, Arseni Iaceniuc, s-a pronunțat pentru organizarea unui referendum în vederea adoptării unei constituții noi. Propunerea lui Iaceniuc survine pe fundalul încercărilor președintelui Petro Poroșenko de a trece prin Parlament amendamente constituționale, care ar îndeplini acordurile de la Minsk pentru reglementarea conflictului cu separatiștii proruși din estul Ucrainei.
A fost primul buletin de știri al zilei. Mai multe știri găsiți pe pagina noastră de net la europalibera.org.
Vremea în Moldova și în lume.
Vremea în Republica Moldova ar putea intra într-un proces de încălzire ușoară, astfel că spre sfârșitul săptămânii temperaturile peste zi cel puțin ar urma să se mențină pozitive. Pentru astăzi, Serviciul Hidrometeorologic de Stat prevede precipitații sub formă de ninsoare și cel mai mult noros. Vremea va fi mai rece în nord, unde maximele peste zi nu vor depăși minus 6 grade. La Chișinău se așteaptă cel mult minus 5. Pe continentul european se anunță astăzi vreme rece, mai ales în jumătatea estică, cu maxime de minus 12 grade la Moscova și minus 11 la Sankt Petersburg. La Kiev se anunță minus 2 grade, iar vecinii de la vest în România așteaptă minus 10 grade în regiunea subcarpatică și plus 4 grade în sud-vestul țării, la granița cu Serbia.
Astăzi, în Moldova și în lume.
Din agenda internă a zilei, prezentată de agenția IPN, are loc ședința operativă de la primărie. Ministerul Economiei își anunță prioritățile pentru următoarele 100 de zile. Centrul de Resurse Juridice lansează sondajul Percepția actorilor din justiție cu privire la independența sistemului în Republica Moldova, iar majoritatea parlamentară, cu titlu tentativ, invită liderii protestatarilor la discuții referitoare la posibilitatea de a organiza alegeri anticipate. Din agenda internațională a zilei de astăzi, prezentată de Reuters, secretarul de stat al Statelor Unite, John Kerry, vizitează Laosul. La Amsterdam, miniștrii de interne din Uniunea Europeană discută despre criza migranților. Iar președintele Iranului, Hassan Rouhani, vizitează Italia, urmând să fie primit la Vatican de Papa Francisc.
Interviul emisiunii.
Protestul antiguvernamental de la Chișinău, început pe 20 ianuarie, a adunat câteva mii de persoane și a intrat în atenția presei internaționale. Manifestațiile au continuat și la sfârșitul săptămânii. Natalia Sergiev l-a întrebat pe redactorul șef de la portalul de știri în limba rusă Newsmaker MD, Vladimir Soloviov, cum au fost reflectate evenimentele de la Chișinău în presa din Occident și din Est.
Из того, что мне попадалось на глаза, меня удивило, что эти протесты пытаются каким-то образом окрасить в...
Din ceea ce am citit în presa internațională, m-a uimit faptul că aceste proteste se conturau în culori geopolitice. Adică unii au scris că sunt proteste pro-Rusie, alții că sunt pro-europene, dar de fapt e un melaj protestatar. Au participat cei care vor să continue vectorul integrării europene, dar vor ca acest lucru să aibă loc onest, prin reforme, prin modernizare, fiindcă în cei 6 ani, cei care se aflau la putere, deși se numeau Alianța Pro-Europeană între ghilimele, nu au reușit să o facă. În aceste proteste participă și susținătorii altui vector, și anume Partidul Socialiștilor, care vorbește despre Uniunea Euroasiatică și că trebuie să ne îndreptăm acolo. Aceste două tabere, din neîmpăcat, protestează acum într-un front comun. Cred că e un caz unic pentru Moldova, când protestele care până acum se revoltau aparte, acum merg într-o singură coloană. Mai mult decât atât, mergeam și eu în această coloană spre televiziunea de stat, la Teleradio Moldova. Și printre protestatari am văzut-o pe fosta ministră a educației, Maia Sandu, care acum își formează propriul partid și care cu siguranță e un politician pro-Occident, care va insista asupra acestui vector. Mergea alături de protestatari simple, nu în fruntea coloanei. La întrebarea mea de ce nu merge în față, ea mi-a răspuns, cu ce această parte a coloanei este mai rea? Însăși faptul că s-a alăturat protestelor ne vorbește că nu putem afirma că e un protest curat pro-rus sau pro-european. Nu e așa.
Мы не можем провести какую-то черту и сказать, это протест пророссийский или антиевропейский или pro-europeiski și anti-rasiski. Nu, asta nu e așa.
Acest detaliu important a fost omis de presă intenționat sau a fost o greșeală, factorul uman?
Я не знаю, мне сложно комментировать мотивацию тех, кто так подавал, но вообще-то очень, очень просто вот так вот объяснять вещи. Говорить, что вот там, значит, митингу...
Îmi vine greu să comentez motivația celor care prezentau situația în această lumină. E foarte ușor să explici totul în acest mod, să spui că acolo protestează pro-ruși sau pro-europeni. Câteodată, în presă, jurnaliștii admit niște simplificări, însă situația curentă e mult mai complicată. Sunt sigur că aș putea găsi cel puțin o persoană care nu e nici pentru Europa, nici pentru Rusia și dorește doar să se termine cu corupția care a devenit o normalitate. O normalitate pentru autorități, vreau să spun, fiindcă cei care trăiesc în acest sistem, care simt pe propria piele toate consecințele acestui furt al secolului, al dispariției unui miliard de dolari, care percep lipsa reformelor, lipsa justiției independente, pot fi pur și simplu împotriva acestor lucruri. E normal să fii împotriva lor, dar în același timp să ignori vectorii și geopolitica. Despre același lucru vorbeau și protestatarii. Spuneau, haideți să uităm de vectorii care ne plac. Scopul lor e să elibereze țara din captivitate. Dacă am folosit terminologia lui Thorbjørn Jagland, care a scris încă în august pentru New York Times despre Moldova. Protestatarii au reușit să pună la o parte aceste diferențe, cel puțin declarativ. Vom vedea ce va urma. Sunt sigur că mai târziu se vor întoarce în taberele lor, dar acum sunt împreună.
По крайней мере, на словах, позади свои вот эти вот разногласия, свои различия, преодолеть их. Посмотрим, что с ними будет дальше. Я уверен, что, конечно же, они разведутся по своим насиженным местам и будут продвигать дальше свою повестку, но сейчас они вместе.
Presa occidentală punea accent pe factorul geopolitic. Presa rusă vorbea mai mult despre similitudinile acestor proteste cu ceea ce s-a întâmplat pe 7 aprilie 2009. Ce credeți despre astfel de abordări?
Ну, понимаете, 7 апреля, 7 апреля, мне кажется, менее естественным протестом, особенно вот те беспорядки, которые произошли тогда, чем нынешний.
Cred că 7 aprilie a fost un protest mai puțin natural decât manifestațiile de acum, mai ales violențele care au avut loc în 2009. Am fost la Parlament miercuri când era învestit guvernul și mi s-a părut că oamenii veneau la proteste chiar de la lucru, aveau sacoșe în mâini și genți. S-au alăturat protestului spontan. În 2009, totuși, doar Leneșul nu înțelegea că au fost provocatori care au inițiat violențele și pogromul clădirii Parlamentului și a președinției. Faptul că Occidentul scoate în prim plan factorul geopolitic e ușor de explicat. Din păcate, este atitudinea multora față de Moldova. E o țară mică, săracă, cu un buget de 1,5 miliarde de dolari. Pe cine ar interesa din punct de vedere economic, dar în calitate de un teren al unor jocuri geopolitice, cu siguranță.
Всей страны, да, но кого она интересует с точки зрения экономики? Наверное, мало кого. А вот как территория, где какие-то ставятся геополитические интересы, вот это да, все с этой точки зрения и подходят.
În opinia voastră, cum sunt văzute aceste proteste din afara țării?
Причины, повод к этому протесту и сам протест показали действительно огромное...
Каузили этот протест, и însăși протестul a arătat nemulțumirea oamenilor de ceea ce se întâmplă în Moldova și ceea ce fac autoritățile. Ratingurile și sondajele arată că cetățenii nu au încredere în instituțiile de stat. Popularitatea partidelor de la guvernare e în declin. Ratingurile celor care încă nu au ajuns la putere sunt în creștere. Dar asta nu înseamnă că atunci când vor fi la putere, nu vor scădea și ele. Oamenii sunt nemulțumiți de situația curentă. E bine că lumea s-a trezit, dar contează ca aceste manifestații să nu degenereze în violențe.
Перешло в какую-то вот силовую стадию.
După părerea dumneavoastră, cum mass-media de peste hotare trebuia să păstreze echilibrul fără a se împiedica în detalii când relata despre manifestațiile din Chișinău?
Достаточно немного вникнуть в ситуацию в стране, чтобы понять, что здесь действительно огромный клуб.
E de ajuns să încerci să înțelegi situația din țară un pic mai în profunzime ca să înțelegi că aici chiar sunt o sumedenie de probleme în toate domeniile. În sectorul bancar, în economie, în politică și în lege. Practic, nu este un domeniu în care n-ar fi probleme. Și toate aceste necazuri sunt rezultatul unui management de stat specific al conducerii de stat. Nici nu vreau să numesc aceste partide pro-europene, fiindcă ele nu sunt. Vorbeau foarte mult despre integrarea europeană, dar slujeau sub acest paravan propriilor interese.
Ei au foarte mult vorbit despre cât de importantă este eurointegrația, dar решали при этом за этой ширмой свои собственные задачи, свои собственные проблемы.
Владимир Соловьев, интервьюват де Наталья Сергеев. Urmează acum obișnuitul jurnal de corespondent, primit de la corespondentul nostru la Bruxelles, Dan Alexe.
Circulă pe net de câteva săptămâni o poveste total neverosimilă despre cum ar fi ajuns să fie predată copiilor limba română drept limbă franceză într-un sat din Tadjikistan. Pe scurt, povestea spune că în război, un basarabean, ca să scape de deportare, a fugit în munții Tadjikistanului, într-o școală pierdută în munții Pamir, și a predat toată viața sa, timp de aproape 5 decenii, limba franceză. După 4 decenii, o comisie școlară ar fi descoperit că omul învățase tot satul să vorbească românește, mințindu-i pe seteni că aceea era franceză. El nu știa franceză. Comisia l-a lăsat să continue, iar în acel sat română e și azi a doua limba a sătenilor. Toți cititorii acestei povești aplaudă extaziați ingeniozitatea moldoveanului. E uluitor și revelator pentru credulitatea de care se poate da dovadă azi în era presupusului acces la informație. Totul e fals în acea poveste. În primul rând e doar o anecdotă veche de când lumea, în toate culturile, sub diferite forme, inclusiv în varianta cu Itzik și Strul, care au un restaurant vietnamez în New York, unde i-au învățat pe chelner să vorbească yiddish, mințindu-i că e engleză. Apoi, în niciuna din variantele poveștii nu apare numele inexistentului sat. Deși toți am trecut prin școală, nimeni nu se gândește cât de neverosimil e ca niște țânci de la granița Afganistanului să învețe română la școală într-atât încât româna să devină limba satului, învățând toți de la un singur om, despre care povestea nu ne spune dacă la rândul lui vorbea tadjică, căci rusă pe acolo nu se prea vorbește. În orice caz, a doua limba a satului ar fi trebuit să fie oricum rusa. Apoi, niciunul din săteni nu se uita la televizor, căci televiziunea sovietică inunda oamenii cu filme franțuzești cu Fernandel și Louis de Funès, cu Pardaian și Marchize și Alain Delon. Dar ce e mai revelator e numărul de oameni care, chiar dacă povestea ar fi adevărată, vede aici ceva drăguț și inocent, iar nu istoria unui impostor care abuzează de ospitalitate și distruge cunoștințele copiilor, ci vede un moldovean viclean care trebuie admirat, adică dacă e escroc de-al nostru, trebuie aplaudat. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
Pur și simplu, o emisiune a Europei Libere la Moldova 1, de luni până vineri, la ora 19:40.
Emisiunea noastră se apropie de final. La ora 7 difuzăm Moldova la ora 7, ediția matinală. La 19 puteți asculta ediția de seară, urmată la 21 de sinteza zilei. Mircea Țicudean vă mulțumește pentru atenție și vă urează o zi bună!